Слава Ісусу Христу, доброго дня усім радіослухачам. Ви на хвилях Радіо Марії і слухаєте денну катехезу. Ведучий з вами Максим Приступа і радий вітати катехита. Це отець Олександр Кушта, єднається з нами зараз з Вінниці. Слава Ісусу Христу, отче, вітання.
Слава навіки.
Юдео-християнські відносини – це є великий цикл, який закріплений за отцем Олександром. Сьогодні ми зупиняємося на темі єврейська традиційна молитва. От як вона, власне, виглядає, як до неї готуються, які фізичні елементи для цього потрібні, чи, можливо, матеріальні елементи для цього потрібні. Ось про це все слухаємо уважно. Можливості дотелефонуватися до студії Радіо Марія під час катехези немає, але, тим не менш, заохочую уважно вас всіх слухати. Можливо, навіть шукати якісь певні паралелі між тим, як, от, власне, ми готуємося до молитви, яка має бути атмосфера навколо нас, постава і так далі. Записуємо, озброюємося знаннями. Прошу отця розпочинати цю катехезу, будь ласка.
Розпочнемо нашу катехезу молитву. В цей час, поки тривають військові події на нашій території, будемо молити молитву про мир. Єїрацо, Пілпанета, Адонай, Елейно, Велей. Авотейну, Аварахаман, Шехітмале, Рахамі Малейну, Веаль Йошвей Арецазо, Олгула Бетацілену, Ілхаа Умісор Умішеві Уміда, Бетархік Геанот, Айовім Міколвулену, Веайовім Ашер Бекірбену, Тахнієм, Веташпілем, Ветафер, Ацатам, Цілену, Мікаф, Коль, Оєв, Еорев, Бешолел, Увозес, Тіпол, Алім, Ейната, Бафахат, Вехол, Цідкот, Ісраел, Веталмут, Тора, Шерасу, Веламду, Веарцену, Ізахру. Лифней кисе рахамеха утеватель меалейну умеал. Исраэл кол ксерот кашот. Вераот ветахон алейну. Ваалеем меоцар матнат. Хинам кехол циткотеха. Ветацилейну микол рав. Вейокер ашарим. Элмале рахамим тен шалом. בארץ תן שלום במלכויות ובצל כנפיך תסתירנו ערנו אלוהינו אישנו על דבר כבוד שמך ויצילנו וחתר על חטאותינו למען שמך רחום חנון שומר תומך מציל ישר פודה Ацілейну мікол цара, ветаруф у вільбул, асе леман, шмеха асе леман, ємінеха, асе леман, торатеха, асе леман, кдушатеха, і ю лерацон імрей фі уегьон лібі, лефанеха адоной цурі вегоалі. Нехай буде на те воля Твоя, Господи, Боже наші, Боже батьків наших, очі милосердні, щоб Ти змилосердився над нами і над мешканцями землі цієї в усіх її межах. І врятуй нас від війни, і від облоги, і від полону, і від мародерства, і віддали війська ворогів від усіх кордонів нашої країни. А ворогів, що серед нас підкорії і принизі, і зруйнуй їхні задуми, і врятуй нас від рук усіх ворогів, і тих, що підстерігають нас у засідці, і противників, і мародерів, і наведи на них страх і жах. І нехай пригадається вся благодійність Ізраїля і вивчення Тори в нашій країні перед престолом Твого милосердя. І скасуй усі тяжкі та погані вироки над нами та над усім Ізраїлем. І помилуй нас і їх із джерела скарбниці безпричинних давань, як і всі Твої милості. І врятуй нас від голоду та дорожнечі. Боже, сповнене милосердя, даруй мир на землі Даруй мир у державах і під покровом крил Твоїх сховай нас. Допоможи нам, Боже, спасіння нашого заради слави імені Твого і спаси нас. І викупи гріхи наші заради імені Твого, милосердний, милостивий, оберігаючий, підтримуючий, рятуючий, прямий, визволяючий. Врятуй нас від всякого лиха і божевілля, і плутанини. Зроби це заради Твого імені, зроби це заради Твоєї десниці, зроби це заради тори Твоєї, зроби це заради святості Твоєї. Нехай будуть угодні Тобі слова моїх уст і думки серця мого, Господи, моя опора і спасіння. Амінь. Сьогодні ми будемо говорити про єврейську молитву, про молитву, яка є в конкретному контексті. Ми вже трошечки говорили про історію ізраїльського народу, як ізраїльський народ формувався, як він пояснює Слово Боже. І тому важливим є цей перехід в молитовне життя ізраїльського народу, який, коли ви читаєте Вічний Завіт, цю першу частину наших Біблій, Святого Писання, ви бачите, як ця частина вона переповнена різними гімнами, псалмами, піснями, скільки поезій богонатхненний автор на сторінках Святого Писання. І, власне, це стало матеріалом натхнення для ізраїльського народу, який кожен день прославляє Господа Бога тричі, зранку, в обід і ввечері. Як каже Псалом, що праведник 7 разів на день прославляє Господа Бога. Те, що колись було 2 різними формами поклоніння, тепер стало одним. Ви пам'ятаєте, що ми говорили про зруйнування Єрусалимського храму, про 67-му році, великій війні проти римського імператора, падає Рим, Рим є знищений. І це служіння, яке колись виконувалося в Єрусалимському храмі, на урочистості річні якого збиралися всі люди чоловічої статі, маючи обов'язок 4 рази в році відвідувати Єрусалим. Після падіння Єрусалиму міняється повністю картина, духовна палітра єврейського народу. І молитва набула чітко структурованого характеру жертовного служіння з фіксованими текстами та часом. З'явилася книга, яка називається «Сидур», яка є, як наш, можемо сказати, літургія годин, часослов, яка допомагає правовірному єврею або реформованому єврею вести цей діалог з Господом Богом. Окрім усного діалогу, допомагає зростати, увійти у цю школу псалмів і гімнів і духовних пісень. Мовчання, що супроводжувало жертвопринесення, перетворилося на промову. Традиції, пророча молитва з одного боку і священні жертви з іншого злилися в одне ціле. Це такий початок, цей ключик, щоб ми розуміли глибину єврейської молитви. Молитва – це мова душі у розмові з Богом. Тому так само це не є тільки питання євреїв, як вже попередньо сказав Максим, що це є так само і наша традиція, яку відбуваємо кожного дня, наприклад, молячись літургію годин. І це найінтимніший момент релігійного життя та найінтимніший момент нашого життя. Сам факт того, що ми можемо молитися в глибині про єврейської віри. Всесвіт виник не випадково, і життя має сенс. Всесвіт існує ми, що хтось єдиним Богом, творцем всього, створив нас любов. І саме ця віра більше, ніж будь-що, рятує життя від самотності і долю людства від трагедії. В сьогоднішньому світі, який ми бачимо, є повний самотнього життя, люди закінчують життя самогубством. Власне, молитва приводить до того, що Бог втручається в нашу самоту, розриває це коло смерті, входячи в цей діалог. Мені завжди допомагав такий трактат, теж вас заохочую прочитати його, Мартина Бубера, сучасного філософа 20-го століття, який називається «Я і ти», в якому Мартин Бубер говорить, що людина існує тільки ось тільки, оскільки існує цей інший, цей ти, цей третій або другий, з яким ти можеш вступати в діалог, який може з тобою говорити. Тільки так ти можеш пізнати самого себе, свою тотожність. Власне, у молитві ми відчуваємо Божу присутність більш широку, ніж незмірний Всесвіт, але ближчий до нас, ніж ми самі до себе. Близький до трансцендентного Бога, який також є голосом усередині нас. Хоча мова неминуче зазнає невдачі, коли ми намагаємося описати істоту за межами всіх параметрів мови, мова – це все, що ми маємо, і цього достатньо. Бог, який створив світ творчим словом і відкрив свою волю у святих словах, слухає слова наших молитв. І мова – це міст, що з'єднує нас із трансцендентним, з тим, що перевищує наш світ. І Худа Галеві, великий поет 11 століття, сказав, що молитва для душі – це те саме, що їжа для тіла. Без молитви щось атрофується усередині нас і вмирає. Подивіться, сьогодні, наприклад, скільки людей помирає від страху. По-перше, спочатку був ковід-вірус, зараз є війна, батько людей знаходиться у вічі. Я пам'ятаю, коли ми були на кордоні, як волонтери, семінаристами в Ужгороді, я дивився на обличчя людей, які виїжджали з України, і скільки страху і безсенсовності мали їхні очі і їхній вигляд. Наскільки ці люди, які не мають відповіді від Господа Бога, мають тільки страх перед собою, страх смерті за собою і невідомості, те, що їх очікує завтра. Він просто їх жене, як велике пасовисько тварин, які йдуть на забій. І єдина відповідь в цій ситуації, щоб не сталося цієї атрофації, це повернення до цього діалогу з Богом. Можна жити без молитви, так само, як жити і без музики, любові чи сміху, але це збіднене життя. Це є таке дрібне життя. У ньому відсутні цілі пласти досвіду. Нам потрібен простір у душі, щоб висловити нашу радість, наше здивування світобудовою, наші надії, наші страхи, наші невдачі, наші рішення і принести свої найглибші думки в дар тому, хто слухає нас. І в свою чергу прислухатися самим до того, хто звертається до нас. Ті, хто моляться, дихають глибше. У в'язниці його днів навчи вільну людину вихваляти тебе. Сидур, молитовник євреїв, це є хорова симфонія, яку народ завіту оспівує, завдяки якій народ завіту оспівує Бога протягом 40 століть з часів патріархів до наших днів. У ньому ми чуємо голоси ізраїльських пророків, священників і царів, мудреців та вчених, поетів та філософів, раціоналістів та містиків, які співають у вивіреній гармонії. У лібретто Сідура включені слова майже з усіх частин великої бібліотеки єврейської духовності. Тора, пророки, великі пророки, малі пророки, писання, класичні місця з усного закону, мішна, мідраші та талмуд, філософські тексти, як 13 принципів віри Маймоніда, або витримки, якісь уривки із Зохара, ключові праці містицизму. В юдаїзмі є місце для індивідуальної медитації, особистої молитви. Але коли ми молимося публічно, ми робимо це разом як народ, який служив Богу, розмовляв і боровся з ним довше і за різноманітніших обставин, ніж будь-який інший народ в історії. Ми використовуємо слова наймудріших із тих поколінь, хто був до нас. Вони допомагають нам, власне, надихають нас, допомагають нам, щоб заносити нашу молитву, висловити наші думки та почуття, поєднати їх із молитвами євреїв усього світу та всіх минулих поколінь. Різні єврейські спільноти майже в кожній епосі додали щось своє. Нові слова, молитви, звичаї та мелодії. Є багато різних літургій. Наприклад, ашкеназька спільнота, сефардська, різні традиції, східна, єменська, італійська, літургії рабина Ісака Лурії, Гаона та інші. Кожен із них має свої варіації. У євреїв Великобританії, наприклад, та Співдружності Нації, теж є своя літургія в Штатах Америки, яка за своїм походженням може бути німецько-польською, наприклад, в західній частині Європи, яка в деяких відносинах відрізняється від того, Бути. Усі вони мають свій особливий характер, якого юдейський закон застосовує принцип. У кожної річки своє русло. Тим цим історичним традиціям власне цілісність, свій власний канал, тим слова течуть із землі на небо. Далі я розповідатиму, як молитва набула свої нинішні форми, духовні нитки, з яких вона зіткана, про структури, які вона має, про її шляхи у сфері духу. І на початку треба сказати, що ця молитва єврейського народу, вона привела. Може, про єврейське богослужіння і слова. Служити йому – це заповідь Божа із книги Второзаконня, 11 розділ, 13 вірш. Любитимеш Господа Бога твого всім твоїм серцем, всіма твоїми почуттями, всіма твоїми силами. Що означає жертовне служіння серця, а вода шебалів – це молитва. Так відповідає трактат Таанит із Талмуда. За цими простими словами ховається чудова історія. У єврейській Біблії ми знаходимо дві різні форми релігійного поклоніння. Одна з них – це молитва. І поза книгою псалмів у Танаху є близько 140 згадок про тих, хто молиться. У 97 випадках нам відкриваються сказані ними слова. Авраам молиться за міста на рівнині. Яків молиться за спасіння перед зустрічю з своїм братом Ісавом на потоці Ябок. Ханна молиться за дитину. Ці молитви прямі, прості та безпосередні. Вони не мають якоїсь фіксованої формули, немає встановленого тексту. Деякі з них дуже короткі, як, наприклад, молитва Мойсея за його сестру Мір'ям. «Боже, зціли її!» Інші довгі, як 40-денна молитва Мойсея про пробачення людей після гріха Золотого Тільця. Загальних правил немає. Ці молитви не мають певного часу, місця або літургії. Вони є імпровізаціями відповідно до обставин. Інша форма, широко відома як авода або служіння, це жертвоприношення. Жертвоприношення мало не менше значення, ніж молитва. Воно описано детально в книгах «Від виходу до повторення закону», «Второзаконня». Він має встановлений порядок, вказано час, таким мають бути зроблені приношення. Також у них є певне місце – скинія в пустелі, намет зібрання, потім це мішкан, а потім храм у Єрусалимі. І тут немає місця для спонтанності. Коли двоє синів Аарона, Надав і Авію, довільно почали кадити пахощі своїми кадильницями, вони загинули від цього, чи якийсь свій культ. Ми читаємо в книзі Левіт 10.1.2. Книги Мойсея містять два набори текстів, пов'язаних зі святилищем. Це благословіння коїнів, священників, числа 6 розділ з 24 по 26 розділ. І звернення Мойсея до ізраїльтян при принесенні перших плодів, Второзаконня 26 з 5 по 10 вірш. Деякі жертви, наприклад, для спокутування гріха передбачали усне визнання. Псалми співали в храмі, і Мішна докладно описує молитви, які там вимовлялися. Але саме жертвоприношення було безсловесним, воно відбувається у тиші. Отже, у нас є традиції, що різко розрізняються – молитва і жертвоприношення. Одна спонтанна, інша строго, суто, процедурно закріплена. Одна могла бути вимовлена будь-де, будь-коли і будь-ким. Інше могло статися в певному місці та у певний час відповідно до докладних та фіксованих процедур. Як ці форми богослужіння стали єдиним цілим? Це є питання. Відповідь полягає в національній кризі та релігійному оновленні, що трапилися після руйнування першого храму імператором Навуходоносором у 586 році до нашої ери. Псалом 137 зберіг пам'ять про відчай серед вигнанців. На річках Вавилонських ми сиділи і з плачем згадували Сіон. Як співати пісню Господню на чужині? І у вигнанні євреї почали збиратися для того, щоб вивчати Тора, висловлювати колективну надію повернення із Галуту, із вигнання, зробити цю алію, мати храм і служити в ньому. Ці збори звалися Кінішту Вавилонського Несет не заміняли храм. Швидше, вони тільки нагадували про нього. Проте книга Даниїла якої відбувається у Вавилоні, говорить про потрійну денну молитву до Єрусалиму, яку звершував пророк Даниїл у 6 розділі 10 вірш. Втрата храму та досвід вигнання призвели до появи регулярних зборів для вивчення та молитви. І це місце почалося називатися синагогою. Наступний розділ у цій історії був написаний Єзрою у 5 столітті до нашої ери. Разом з державним діячем Неємією він реорганізував єврейське життя в Ізраїлі після повернення з Вавилону. Езра, писар, був новим персонажем історії. Героєм став учитель. Книга Неємії, 8 розділ з 1 по 9 вірш, містить докладний опис національного, де він читав Тору в голос, які роз'яснювали її народу. Ізра та Неємія були стурбовані високим ступенем асиміляції серед євреїв, що залишалися в Ізраїлі. Вони знали, що без сильної релігійної ідентичності, тотожності народ зрештою зникне через змішування з іншими народами та культурами. Щоб уникнути цього, вони здійснили далекосяжні ініціативи, включаючи підтвердження завіту народу з Богом. Ми це читаємо в книзі Неємії, 10 розділі. Одним з найважливіших моментів цих ініціатив було переформулювання молитов, яке мудреці приписали Езрі та членам Великого зібрання Синедріону. Маймонід приписує, що одним із мотивів їхніх дій було відновлення івриту як національної мови, бо в той час половина їхніх синів говорила мовою аждота або мовами інших народів, і не вміла говорити по-юдейськи. Так ми це читаємо в книзі Неємії, 13 розділі, 24 вірші. Одним із результатів цього релігійного оновлення було народження або зростання синагоги. У період другого храму священники були поділені на 24 групи мішмарот, кожна з яких служила у храмі протягом тижня по черзі. Пам'ятаєте історію народження Йоанна Хрестителя і його батька Захарії, власне, який служив період своєї черги, коли йому об'являється архангел Гавриїл і звістує йому добру звістку, власне, в храмі. Синагога виявилася однією з найбільших революцій в історії релігії та суспільства. Вона стала першим місцем богослужіння, освяченим не на згадку про якусь історичну подію і не як місце жертвоприношення, просто тому, що люди збираються там, щоб разом навчитися і молитися. Вона втілила одну з великих істин монотеїзму. Богу можна поклонятися всюди, як скаже Ісус Христос в Самарії самарянці. Бог шукає поклонників, які би поклонялися йому в істині на всьому місці. Після втратного храму вона стала домом у вигнанні розсіяного народу. Кожна синагога була фрагментом Єрусалиму. Чи ви знаєте, чи ні, кожна синагога будується в такий спосіб, щоб святе, кабот, кадош було звернене до Єрусалиму. І хоча руйнування храму означало, що приношення жертв закінчилося, на його місце прийшло приношення слів, а саме молитва. Перехід від жертвоприношень до молитов не був раптовим. За 1000 років до цього цар Соломон у своїй промові при освяченні храму наголосив на молитві, а не на жертві. Так ми це читаємо в першій книзі царів у 8 розділі з 12 по 53 вірш, його великій молитві. Через пророка Ісаю Бог сказав: «Дім мій назветься домом молитви для всіх народів». Це ми читаємо в 56 розділі, 7 вірш. Пророк Осія Хошея сказав так: «Візьміть із собою молитовні слова і зверніться до Господа. Замість биків ми принесемо жертву уст наших». Це є, власне, єврейський дослівний переклад Хошеї. Якщо ви читаєте Хоменка, ви не побачите цієї різниці тексту. Але, власне, єврейський текст говорить, перекладає, власне, так це місце. Осія 14:3. Жертвопринесення було зовнішнім супроводом внутрішнього акту серця і розуму, подяки та спокушення. Хоч був тим, внутрішній акт залишився. Так жертва перетворилася у молитву. Те, що колись було двома різними формами поклоніння, молитва набула чітко структурованого характеру, жертовного служіння з фіксованими текстами та часом. Мовчання, що супроводжувало жертвоприношення, перетворилося на промову. Дві традиції – пророча молитва з одного боку, священні жертви з іншого – злилися в одне ціле. Це чудова історія і стоїть за словами. Що таке жертовне служіння серця? Це молитва, те, що ми читали з Талмуда. Протягом століть було виставлено багато різних думок про природу молитви. Згідно з Маймонідом, молитва – це біблійна заповідь. Згідно з Нахманідом, це постанова рабині. Два вчені розійшлися у думках про походження молитв. Перший вважав, що вони були затверджені патріархами Авраамом, що Авраам, власне, ранкову молитву. І Ісак по обідню, як і вечірню. А другий вважав, що вони відповідали порядку ночі. Раніше Рабан Гамліель та мудреці розійшлися в думках щодо того, що було первинним. Особисто це то Амідда, молитва відмовляється стоячи, або її повторення хазану, читачем, що веде службу. Кожна з цих думок, зрештою, залежить від питання молитви, імпровізовані молитви біблійних персонажів або жертовне служіння у скині та храмі є фундаментальнішим. Щиро кажучи, однозначної відповіді немає. Молитва, яку ми знаємо протягом 2000 літ, спирається на обидві традиції. Що ще більше примітно, ми поважаємо обидві джерела, тому що кожна амідда, ця молитва, яка молиться стоячи, вимовляється двічі. Один раз тихо кожним, то молиться другий раз в голос і публічно хазаном, що веде богослужіння. Безмовна амідда нагадує особисті молитви в Біблії, тоді повторення її хазаном нагадує про жертвоприношення. Тому вечірня амідда не повторюється їм, тому що ввечері не було жертвоприношення. Два великі потоки єврейської духовності зустрілися в молитві та стали одним. Зараз ми подивимося так само швиденечко на структуру молитви, як вона будується. Назва книги молитов, я вже сказав, це Сидур, означає порядок. Піднесена молитва – дуже емоційне переживання, спонтанні схвали, радість подяки, пристрасть любові, трепет благоговіння, пригнічене серце при сповіді, туга надії – все це створює тональність молитви. І водночас юдаїзм – це надзвичайна розум, оскільки можуть стати неконтрольованими та руйнівними. Перший розділ книги «Буття», в якій розповідається про створення світу, викликає почуття порядку. Кожен день має своє завдання. Кожна форма життя має своє місце. І результатом до гріха перших людей була гармонія. Тож єврейська молитва має порядок, подібно до хорової симфонії. В ній є рухи, кожен зі своїм настроєм, своїми темами, своєю логікою розвитку. У цьому розділі, власне, я і говорю, і буду аналізувати деякі з цих структур. Сидур у тому вигляді, як він існує сьогодні, є результатом близько 40 століть єврейської історії. І все ж таки перед нами не клаптева ковдра. Здається, що молитовник створений невидимою рукою, божественним натхненням, що виходить за межі намірів будь-якого конкретного автора. При цьому форма молитов відображає сутність єврейського духу, що розвинувся в результаті зустрічі з Богом. Розглянемо їх деякі структурні особливості. Перше – це від універсального до приватного. Загалом послідовність єврейських молитов рухається від універсального до приватного. Наприклад, благословення після їжі починається з подяки Богу, який добротою своєю живить весь світ. Друге благословення переходить до приватного, до благословення Ізраїля, звільнення від рабства, завіту, який ти запечатав на нашому тілі, до Тори та заповідей. Ми дякуємо Богові за землю Ізраїля та їжу. І третє благословення ще специфічніше про святе місто Єрусалим. Така сама структура присутня у двох благословеннях перед Шма Ізраїль на ранковому та вечірньому богослужінні. Перше про Всесвіт. Цар Всесвіту, що творить світло і творить темряву, що встановлює мир і творить все. Друге про Тора, про особливі узи любові між Богом і єврейським народом. Подивіться, і ви знайдете ще багато подібних прикладів у Сидуру. Єдиним винятком є молитва Алейну, належить нам, і перша частина якої присвячена служіння Богові євреями, а друга вірі в прихід до нього всіх народів. І цей рух від універсального до приватного, власне, несе на собі єврейський друк. Західна культура під впливом Платона мала тенденцію рухатися у протилежному напрямку, від конкретного випадку до загального правила, ставлячи універсальне вище за приватне, загальне вище за конкретне. Юдаїзм – великий контрплатонічний наратив західної цивілізації. І приходячи від універсального до приватного, молитовник відбиває структуру самої Тори. Вона починається у перших 11 розділах книги «Буття» з опису універсального стану людства, і тільки в 12 розділі міститься заклик до конкретної людини, до нашого прабатька Авраама – залишити свою землю, сім'ю, відцівський дім і вести праведне життя, через яке благословляться в насінні твоїм всі народи землі. Звичай є універсальний, універсал людської поведінки, і ми їх законами Ноя. Але ми поклоняємося Богові, бачачи Його руку в партикулярності нашої історії, в особливості нашої історії, нашої мови та спадщини. Вища любов, вона не є абстрактною, вона є конкретна, вона виражається в конкретних діях. Власне, каже Ісус Христос, хто насправді може сказати про цю вищу любов? Хто віддає своє життя за своїх друзів? Хто любить своїх ворогів? Ті, хто щиро любить, дорожать тим, що робить їх улюбленими особливими, унікальними, незамінними. Це тема найбільшої з усіх книг про релігійне кохання, яка називається «Пісня над піснями». І ми вважаємо, що саме так любить нас Бог, як наречений свою наречену. Сьогодні ми закінчуємо поки цю першу частину про молитву в єврейському народі. Далі ми продовжимо наступного разу, коли ми будемо зустрічатися, говорити про інші виміри молитви в єврейському народі.
Дякую. Отець Олександр Кушта зараз з нами єднається з Вінниці у цій катехезі на Радіо Марія. Великий цикл «Юдео-християнські відносини». І в цьому контексті цього циклу ми сьогодні говоримо про єврейську традиційну молитву в конкретному тексті, контексті. Отже, ну а цікаво сьогодні, якщо вже так в юдео-християнському в такій поставі, в цьому в контексті цього циклу, запитання, відповідь на запитання почути. От ми, католики, звикли, що в нас вже є цілком сформовані молитви, от літанія там до Лоретанська, чи там до серця Ісуса. Ми маємо ці вже там кілька видань цих молитовничків, які вже традиційно у нас десь там стоять в кімнаті для моління. Ось, і ми звикли, що ці молитви звучать ну, по-однаковому, одно і те саме, по суті, так? Ось, чи є сьогодні процес формування молитовної традиції в нашій церкві? От відбувся Другий Ватиканський собор, здається, так? Ці молитви сформувалися, додалася нам коронка до Божого Милосердя, там ще, можливо, якісь молитви. Ось, але чи йде цей процес сьогодні формування молитовних практик? Чи це вже така архаїка, те, що залишилося після Другого Ватиканського собору?
Дивіться, я вам навіть скажу більше. Недавно вийшов лист папи Франциска, ну, він стосувався перекладу літургійних книг, але папа зауважив одну річ, якою він дозволив місцевим єпископським конференціям щодо перекладу літургійних книг вживати досвід так само партикулярних церков іншої церкви. Наприклад, я можу вам, я би сказати, те, що я найближче, ми маємо сусідню церкву в Росії, римокатолицьку, і я мав нагоду бачити літургійні книги, безпосередньо требник. Так, ми називаємо агенда, вони переклали требник. Ми називаємо, наприклад, літургія годин або бревіарі, вони називають його часослов. Ага. Це називається
адаптація,
пристосування, адаптація так до місцевих звичаїв. Більше від того, якщо ви відкриєте требник цю агенду, ви побачите, що там є богослужіння, які пов'язані, наприклад, з східньою традицією. Наприклад, на Вневзяття Пресвятої Богородиці там є ціле таке чування з відповідними молитвами. Є поставлений акафіст, або, наприклад, є в самому календарі використовується пам'ять Казанської Пресвятої Богородиці, це ікона чудотворна в Росії, або пам'ять святого Серафіма Саровського, або інших святих.
У католицькому календарі пам'ять Серафіма Саровського?
Так, 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 так. Це є в Росії, в Римо-католицька церква в Росії. Тобто ми бачимо, це я зараз кажу про пристосування, так, але це одна із ознак так само розвитку цих молитов. Ну, в першу чергу хочу сказати, що до Другого Ватиканського собору мало хто з нас жив. Тож ще старші отці, то вони ще пам'ятають це, або єпископи. Те, що ми сьогодні маємо, це набуток, я би сказав, який просто таким фонтаном, експлозією великої реформи літургійної комісії, яку очолював кардинал Буніні, і вона ще досі продовжується, вона не зупиняється. Бо, наприклад, я бачив в Польщі, вийшли навіть нові додатки, це, як би сказати, додатки до бревіарія літургії годин, так? Але вже якісь нові тексти. Зараз бачимо так само папа Бенедикт XVI проводив урочистість Христа великого священника. Папа Франциск провадив неділю Слова Богу. Ви бачите, як поступово, я би сказав, з потреб світу, потреб літургійного або духовного життя, народження якихось нових форм літургійного поклоніння. Вони, я би сказав, не є таким радикальною зміною літургійного життя нашого, так? Але вони, я би сказати, надоповнюють і відкривають певні аспекти, на які церква починає звертати більшу увагу.
Ага. Так коротко. Але дивіться, от на прикладі, якщо ми беремо юдейську традицію, оця традиція, вона десь, ну, можна десь так сказати, що вона походить ще з часів Мойсея, так? З часів патріархів. От, а коли ми говоримо зараз
за найстарші тексти, так.
Ну, десь так. Ну, а якщо ми говоримо за, наприклад, за римокатолицьку традицію, у нас є багато змін, які навіть критикуються в церкві. От, наприклад, я знаю, що в греко-католицькій церкві є проблема питання, як приймати святе причастя? От старше покоління воліє, щоб це святе причастя приймалося в покутній формі, стоячи навколішки, так зване вклякання. Ось, але офіційна вже риторика церкви каже, що цього робити не треба. І тут породжується через такого роду, це не реформи, я не знаю, як це назвати, але десь я би так окреслив таким словом, породжуються якісь спори. Ось такого в юдаїзмі немає, напевно, мені здається, так? Якщо немає, то чому?
Ну, я би не погодився, тому що я вам на самому початку про існування принаймні п'ятьох традицій в єврейському народі. Що це означає? Віддали, наприклад, Ашкенаску, там, де є хасиди і так далі. А ще третя – караїми. Це караїмська традиція, яка в нас є там на Кримі і так далі. Наприклад, у Караїмі ви можете побачити, як вони моляться як мусульмани, роблячи великі покліни з піднятими руками догори і так далі. Що у євреїв звичайних це тільки частина молитви на Йом-Кіпур і так далі. Це то є ці різниці, скажімо, але вони не суттєві. Хоча в самих сідурах є різниця. Я бачу, я маю, наприклад, текст класичних ортодоксальних євреїв, реформованих євреїв і караїмів. Так? Наприклад, караїми більше звертають увагу на Святе Письмо і на псалми. Читання Святого Письма, прокламація псалмів і так далі. Вони дають дуже багато псалмів. Uh-huh. Оскільки немає сьогодні жертв, то заміняють жертви псалмами. Пізніше караїми, наприклад, не признають усну Тору. Це то Талмуд. А якщо якийсь є текст в самому сидурі, який походить із Талмуда, вони просто викидують, тому що вважають його невусливим для їх
пізнати. Мушу перервати вашу відповідь. Отже, наш катехетичний час вже вичерпався. Дякую, залишилося лише нагадати, що це була катехеза від отця Олександра Кушти. Ми далі продовжили юдеєво-християнські відносини. Це є великий цикл. Говорили конкретно про традиційну молитву єврейську. Дякую, що ви були з нами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!